Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi aziz birodarlar, azizlar. Yana radio to'lqinlari orqali sizlar bilan didor uchrashib turibmiz. Bu uchun otamiz va xudovandimizga shon-sharaflar bo'lsin. Aziz ota-onalar, har bir insonda o'ziga yarasha kamchiliklari bo'ladi. Shu jumladan o'smir bolalarda ham. Azizlar, agar siz ham bolalaringizda ayrim kamchiliklarni ko'rsangiz, bundan g'azablanmang. Aksincha, bolaga yordam berishga shoshiling. Har bir boladagi kamchilikka ota-ona va yakshanba maktabidagi masiki o'qituvchilar samimiy yondoshishlari kerak. Aziz birodarlar, bolalarimizda qanday kamchiliklari bo'lishi mumkin? Birinchidan, kimdir pulni to'g'ri ishlatishni bilmasligi mumkin. Shunday muammo bo'lsa, mablag' muammosi deb tushunishga harakat qiling. Bundan tashqari yana kimdir suzishni bilmasligi mumkin, lekin pulni to'g'ri ishlatishni o'z o'rniga qo'ya oladi. Xullas, hech bir inson va ularning muammosi bir-biriga aslo o'xshamaydi. Hurmatli ota-onalar, agar siz bolangizda qandaydir kamchiliklarni ko'rsangiz, ularga yordam berishga harakat qiling. Bolani urishib, aybini uning yuziga solish bilan hech narsaga erisha olmaysiz. Yaxshi gapirib va o'zimiz yordam qo'lini cho'zib, ko'p narsani ularga o'rgatishimiz mumkin. Xullas, o'zingizni yoshlik davringizni bir eslab ko'ringa. O'ylaymanki, hech birimiz supermen bo'lmagan bo'lsa kerak. Axir, bolalikda hamma narsa bo'lishi mumkin. Men o'z boshimdan o'tgan bir voqeani siz azizlar bilan boshlamoqchi edim. Xoh ishoning, xoh ishonmang. Meni o'z o'g'lim ma'lum yoshgacha tuflisini bog'ichini bog'lay olmasdi. Albatta, o'g'il bolani bundayligini ko'rib, har qanday ota-onaning ham o'zini tutishi qiyin bo'lsa kerak. Albatta, menda ham shunday bo'lgan. Lekin ko'pincha o'zimni qo'lga olib, unga bog'ich qanday bog'lanishi kerakligini ko'rsatishdan erinmasdim. Oradan sal vaqt o'tib, o'g'lim bog'ichini bog'lashni o'rganib oldi va birinchi marta u tuflisini bog'ichini o'zi mustaqil bog'lab, xursandligidan oldinga yugurib kelgani hech yodimda chiqmaydi. Albatta, men ham xursandligimni unga ko'rsatib, yana dalda berishga urindim. Xullas, shu yo'l bilan o'g'limiz bog'ichini to'g'ri bog'lashni o'rganib olgandi. Aziz birodarlar, bolaga nimanidir o'rgatmoqchi bo'lsangiz, aniq ko'rsatishga harakat qiling. Iloji boricha ko'rsatayotganlaringizni yoki aytayotganlaringizni o'z qo'llari bilan bajartsin. Shundagina bola nimanidir o'rganadi va eslab qoladi. Hurmatli ota-onalar, sizga shunday mashaqqatli ishda sabr-toqat tilab qolamiz. Hurmatli ota-onalar, yana bir narsani aytib o'tish yodimdan chiqay debdi. Bolangizdagi kamchiliklarni barchasini yashirin ro'yxatini tuzib chiqing. Albatta, har bir kamchilik uchun ibodat qilib, Xudodan yordam so'rang. Bundan tashqari, har bir hal bo'lgan kamchiliklarni ro'yxatingizdan o'chirib tashlang. Oradan vaqt o'tgan sayin ro'yxatingizdagi kamchiliklarning kamayib borayotganini ko'rib, xursandchilik ila Xudoga rahmatlar aytasiz. Azizlar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. Siz azizlarga o'zimizning internet saytimizni manzilini yana bir karra eslatib o'tmoqchi edim. www.najot.com. Yana to'lqinlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz ota-onalar va birodarlar.